Мұхтарым, қардашлар, сіз Татарстан Дәулет Радиосының яңа күн тапшырын тыңдайсыз. Хазір иғтибарыңызға бик мүһим мәселеге әңгіме тәқдим итәбез. Совет еле тарқылғаш, яңа жәмғият барлыққа келгәш, бик күпләр шәһәр яны бакчачылыкларында кишәрлекләрен ташлап киттеләр. Һәм еллар үтү белән бу кишәрлекләр инде ташланды хәлгә килде. Аларны файдаланмыйлар икән, аның хуҗасы юк дип әйтергә мөмкинме? Шушы сорауга җавап алу һәм башка мәсьәләләрне ачыклау максатыннан бүген без студиябезгә Росреестрның Татарстан идарәсе белгече Радиф Фәрит улы Фазыловны чакырды. Хәерле иртә.
Сәмисез, хәерле иртә.
Радиф әфәнде, менә мин куйган сорауга җавап бирәм, башлыйк әле.
Әйе, әлбәттә, хуҗасы булмаган җир участогы ул юк. Хәтта иң ташландык участокның да хуҗасы бар һәм ул гына аннан файдалана ала. Бәлкем участок хуҗасы үлгәндер, ә варислар үз хукларын рәсмиләштерергә омтылмыйлар, яки рәсмиләштереп тәген алар ул җирдән файдаланмыйлар. Бәлкем төрле сәбәпләр арасында әлеге җир хуҗасы ул җирдән файдаларга теләмидер.
Әйтик, еллар үткәч шушы кишәрлектәге йорт дип әйтегендә алар инде җимерлә башлаган. Әгәр дә шушы җирне рәсмиләштергә дигән уй килсә, әлеге хуҗаның ничек табарга?
Әлеге хуҗаның табар өчен җир участогы урнашкан башлы ширкәте рәисенә мөрәҗәгать итәргә мөмкин, бренди мәгълүмат булырга мөмкин әлеге хуҗа турында, җирле хакимият органына мөрәҗәгать кирәктер, бренди информация булырга мөмкин. Шулай ук бердәм дәүләт реестрыннан үземтә әйтик выписка алырга мөмкин. Анда җир участогы хуҗасы турында һәм объект турында мәгълүмат була ала. Әгәр дә участогның кадастр номеры бар икән, аны кадастр картасыннан карап, аның турында мәгълүмат табырга була.
Әгәр дә кишәрлекнең милекчесе табылса, җирне яңадан рәсмиләштерү өчен алга таба нинди гамәлләр кылырга кирәк?
Әгәр дә сез җир участогы хуҗасын тапкансыз икән, аның белән сатып алышу килешүен төзи аласыз. Алдан әлбәттә җир һәм аны корылмаларын хукук билге торган документларны тикшерергә кирәк, һәм шул очакта гына сез аның белән сатып алу килешүен төзи аласыз.
Кишәрлекнең хуҗасы табылмаса,
ташландык участогының кешесе үлсә яки ул юк икән, әлеге җир участогы милек варислар милкенә күчкән булырга мөмкин. Хәтта алар үз хукларын теркәмәсәләр дәген, алар булмаганда ул муниципалитет милкенә күчә. Өстәвенә кайбер бакчачылык ширкәте рәисләре сезгә документларны яңадан рәсмиләштерергә дигән тәкъдим белән чыгара мөмкиннәр. Тәкъдимнән кире уйларга кирәк, чөнки иртәме соңмы андый афера килеп чыгачак һәм тискәрен тишәргә ул китерәчәк. Әгәр дә инде участок муниципалитет милкендә булу ачыкланса, башлык ширкәтләре азлаган кирәк, һәм шуннан соң җирле үзле органны җир кишәрлек билеккә бирү өчен бушлай мөрҗәгатьләре мөмкин. Мондый мөмкинлек закон нигезендә бакчачылык ширкәтенең барлык әгъзаларына дә бирелә. Шул ук вакытта җир кишәрлеген милеккә бушлай бирү өчен 2022 елның 1 мартына кадәр мөрәҗәгать итәргә кирәк.
Һәм бу очракта башкарма комитетка нинди документлар тапшыру мөһим?
Ике төп документ кирәк булачак. Ул гражданнар әзерләгән кадастр планында җир кишәрлек урнашу схемасы, бакчачылык ширкәте әгъзалары арасында җир участогын бүлү турындагы гомуми җыелыш беркетмәсе һәм башка төрле документлар кирәк булырга мөмкин. Документларны тикшереп, муниципалитет бушлай җир кишәрлеген бирү турында карар кабул итә һәм карар кабул ителгәннән соң алар теркәү өчен Росреестр идарәсенә мөрәҗәгать итәләр. Һәм хукум теркәү нәтиҗәсе булып, ул бердәм дәүләт реестрыннан өзентә булып тора выписка.
Ташландык кишәрлекне үз белдең белән үзләштергә уйласаң, нәрсә яны?
Ташландык участокка тиз арада гына бер генә ысул белән ия булырга мөмкин. Ул хуҗаны табып, аның белән сатып алу килешүен төзеп, яки аренда килешүен төзе аласыз. Әгәр дә инде сез закон нормаларын үтәмичә, җирдән рәсмиләштермичә файдалана башлыйсыз икән, шуны да истән чыгармаска кирәк. Җир кишәрлеген үз белдеге белән файдалану ул административ штраф белән яный. Әйтик, ул физик затлар өчен ул кадастр бәясеннән 5000 сумнан да ким түгел, кадастр бәясе билгеләмән очракта ул 5000-ннән 10000 сумга кадәр була ала.
Радиф, без әлегә кадәр шушы инде онытылган, ташланган кишәрлекне рәсмиләштергә теләүчеләр турында сөйләп бардык. Әгәр дә шушы кишәрлек аңа өстәмә мәшәкатьләр тудырса, уланнан баш тартырга теләсә, нишләргә?
Әлбәттә, үз участогыны турында онытырга да мөмкин, аның ташланды хәлгә китергә бик тиз. Әмма шуны да онытмаска кирәк. Жер участогыннан файдаланмау ул гражданнарга да һәм оешмаларга да участокның нинди булуына карап штраф рәвешендә административ җаваплылыкка тартылырга мөмкин. Жер участогыннан баш тарту мөмкинлеге каралган. Жер участогыннан баш тарту өчен гариза белән урыста реестр идарәсенә мөрәҗәгать итәргә кирәк. Һәм мондый гаризаны каралганнан соң регистратор тарафыннан карар кабул ителә. Һәм нәкъ менә шушы көннән башлап милек хукы тутатылган дип санала һәм жер дәүләткә күчә.
Мухтарым кадәшләр, ихтибар иткәнсездер, әгәр дә сезнең элегелектән җир кишәрлегегез булып, аны үз белдегез белән ташлап иткән булсагыз, аңа беркем дә кермәячәк, һәм ул инде хуҗасыз җир булып ятачак. Шуңа күрә рәсми рәвештә аннан баш тартырга кирәк. Моның өчен 2022 елның 1 мартына кадәр мөрәҗәгать итәргә мөмкин. Булар хакында безгә Росреестрның Татарстан идарәсе белгече Радиф Фәрит улы Фазылов сөйләде. Рәхмәт сезгә. Бу инде җиреннән, кишәрлегеннән баш тартырга теләгән кешеләргә файда китерер дип өметләнәбез.